12 valandų ir beveik 7 minutės Lietuvoje. Pirmadienis ir čia vėl įdačiu, kad pakvietėte. Su jumis Aistis Mickevičius ir šiandieną mano studijoje svečiuojasi žmogus iš muzikos pasaulio. Kaip jis pats prašė pristatyti, akordeonistas Martynas Levickis. Labas rytas.
Labas rytas.
Ką tik tai faktiškai žmogus iš lėktuvo, iš Londono. Ir sakė, kad kelininkai Londone, taip pat kaip ir Vilniuje ir visoje Lietuvoje, taip ir ten, žodžiu, būna nepasiruošę, jeigu staiga atsitinka kažkokie gamtos kataklizmai.
Ne tik kelininkai, bet ir patys vairuotojai, nes reikėtų prisiminti, kad ten jie neturi žieminių padangų, tai jiems iš tikrųjų Šakės. Yra tragedija, kai iškrenta sniegas.
Tai va, bet tu parskridai.
Taip, kažkaip pasisekė.
Vienas iš kelių lėktuvų, žodžiu, jį parskraidina. Martynai, iš kur tu esi kilimo? Aš nieko apie tave nežinau, tai va šiandieną yra tokia laida, susipažinkime.
Susipažinkime, taip. Tai aš gimiau Tauragėj, užaugau Šiauliuose, save laikau šiauliečiu, subrendau Londone
taip.
Ir tada dar pagalvojau, kad Vilniuje nebuvau. Tai
aha, ir dabar
iš Londono sugrįžau į Vilnių ir jau keli metai kaip gyvenu Vilniuje.
Tai tavo tas štabas kūrybinis, taip sakant, yra čia, ar ne? Nes visi mes kažkaip kažkodėl įsivaizduojam, kad nu, jau kaip išvažiavo žmogus ir, žinai, ir praradom. Talentą kartais parskrenda, bet maždaug ten kažkur.
Tarp kitų vakar pasidžiaugiau Facebook'e, kad jau yra 10 metų, kai pirmą kartą nuvykau į Londoną ir dalyvau ten stojamosios egzaminuose ir kažkokia ponia parašė, kad kaip gaila jauna karta ir nesužinos apie šitą vaikiną.
Tai, kaip gaila, kad jau sena karta nieko nesužinojo, bet dar yra šansas.
Jo, labai tikiuosi, kad taip nesitiks. Bet tai yra ženklas, kad tikrai yra daug ką dar nuveikti ir labai džiugiuosi, kad galiu būti Lietuvoje, tai sakykime, tas štabas yra Lietuvoje, bet keliauju labai daug ir kūryba iš tikrųjų dalinuosi visur pasaulyje, kur mane pakviečia.
O kiek tu akordeonų turi? Arba kiek tu akordeonų esi suplėšęs per gyvenimą?
Suplėšęs nesu nei vieno, bet vat pastarį labai plėšau, kažkaip jisai man sunkiai pasiduoda, nors yra pakankamai naujas ir šiaip labai labai aukštos kokybės, bet aišku, apkrovos jam yra labai didelės. Akordeonų turiu keletą ir jos naudoju pagal atitinkamus žanrus ir stilius.
Ten, dieve, dabar aš pasirodysiu nemokšą, bet žodžiu yra kažkokie vargonėliai, yra bajanas, nu, ten yra daug visokių tų skirtingų.
Oi, man patinka apie visą tai pasakot, kad žinai, ar valandos čia užteks, bet pabandykim. Tai taip, akordeonas šiaip gimė 1829 metais Vienoj. Aš labai mėgstu tai naudoti savo koncertuose, kad pagalvokim, Vienoj, ten, kur kūrė Mozart, kur taip, kūrė Haydn, Beethoven.
Ir dažniausiai smuikais.
Taip, ir gaila, kad jie visi numirė, nesulaukė.
Nu kaip gaila, žinai, nieko nėra amžino, Martynai.
Taip, bet vat, gaila, kad jie iš tikrųjų, ypač Mozart rašė laiškus tuometiniams instrumentų gamintojams, kad skurkite man nešiojama tokį instrumentą, kuris būtų kaip vargonėliai, bet nieks taip ir nesukūrė ir būtent tais metais atsirado pirmasis toks labai primityvus, mažas akordeono prototipas. Tai jis keliavo labai ilgą laiką iki praėjusio amžiaus vidurio, kuomet tapo jau ta tokia forma, kokią mes jį atpažįstam. Taip. Ir tai iš karto labai visose tautose populiarus tapo kaip, nu, liaudis, žmogaus instrumentas.
Principo, bent jau senais tarybiniais laikais Lietuvoje akordeonistai, tai dažniausiai, kaip čia pasakyti, dažniausiai to žmonės sutikdavė kokiuose baliuose, tarkim, ar ne? Aš nenoriu nuvertinti akordeoną kaip instrumento, bet iš principo, kad žodžiu, jau ten koks dėdė prie stalo, tai būtinai jau jis moka groti akordeonu, išsitraukia ir groja, ar ne?
Taip. Ir ne tik Lietuvoje taip yra, ir Brazilijoje, ir Prancūzijoje, ir Ispanijoje, tai yra iš tikrųjų tautos žmogaus instrumentas, toks, kurį gali užsidėti ant pėties, atsinešti į balių, ar išeiti lauką, pagroti žmonėms, žodžiu, toks labai arti žmogaus esantis instrumentas. Bet aišku, su visa mano istorija, tai aš visą laik posėliu į tą misiją, kad žmonės išgirstų ir kitąją šito instrumento pusę. Jokių būdų neignoruoju. Aš negaliu išeiti ir pasakyti, oi, jūs neteisingai mastate, akordeonas nėra liaudės instrumentas. Taip, jis yra ir liaudės instrumentas, kaip ir smuikas gali būti liaudės instrumentas. Tai labai smagu, kad didžiuliai spektrai galimi šito instrumentu ir aš šiaip beveik visus juos ir stengiuosi išnaudoti.
Kodėl tu, kaip tu juos susidomėjai ir kodėl ir kur?
Susidomėjau, tai aš pirmiausia galbūt muzika, nes mano pirminis toks susidūrimas su muzika iš viso buvo jau labai modernus, nes aš pamačiau televizoriuje grojantį pianistą ir pradėjau Nu, kaip mažas vaikas, 3 metų vaikas, barbenti pirštais į stalą ir sakyti, taip, kad dabar jau aš groju.
Ir tau padovanojo tą tokį mažą vaikišką pianiną.
Mažą vaikišką akordeoną. Nežinau, kodėl akordeoną, bet kažkaip tai pianino namuose nebuvo ir jo neatsirado niekada. Mm. Iki šiol net aš pats neturiu pianino ar fortepiono namuose. Nors norėčiau. Bet taip mano rankose atsidūrė akordeonas ir aš pradėjau jo groti visiškai savo moksliškai. Taip. Tas pačias lietuvių liaudės dainas, kurias girdėdavau per sveikinimų koncertus taip. Ir panašiai. Ar šiaip aplinkoje, nes buvo žmonių, kurie ir dainuodavo, ir kažką grodavo.
Bet tai vadinasi, kad tu turi kažkokią prigimtinę klausą, nes kaip tu tai išmokdavai?
Aš turiu prigimtinę klausą, kuri mane vis labiau afilė, bet ko gero vaikystė jį buvo geresnė.
Ar taip gali būti?
Taip gali būti. Ir šiaip akordeonas yra sudėtingas instrumentas, nes kai tu groji smuiku, ar tu groji fortepijonu, tai yra vienas vienintelis tonas, jeigu tu spaudi, tarkim, vieną klavišą ar užgauni vieną stygą. Su akordeonu yra kitaip. Po vienu klavišu slypi iki 5 skirtingų garsų. Mm-hmm. Tai yra tie patys garsai skirtingose oktavose, su šiek tiek skirtingas spalva, su šiek tiek skirtingų derinimų. Ir tai iš tikrųjų gali truputėlį paveikti, kaip akordeonistas suvokia šiaip bendrai garsą. Bet čia smulkmenos.
Gerai.
Ta klausa yra, aš vis dar muzikantas.
Taigi pamatyti šį muzikantą, akordeonistą, jūs galite mūsų tiesioginės vaizdo transliacijos metu internete www.žiniuradijas.lt. Gal tu ir nustepsi, čia yra 3 kameros, šiais laikais radijas yra televizija. Ir tu esi rodomas. Netrukus grįšime į pokalbį, kol kas darome pauzę. O gruojant akordeonų, kiek raumenų dirba? Akordeonisto kas yra pagrindinis instrumentas? Rankos? Apdraustos?
Rankos, taip. Ir pečiai, ir nugara, ir nieks neapdrausta. Mm-hmm. Nu, pusiau jokauju, bet nėra tokio specialaus draudimo rankoms, bent jau aš apie jį nežinau.
Supratau.
Būtų, aišku, gerai.
O kur tu įkvėpimo semiesi? Labai įvairūs menininkai jo ieško.
Mano atveju aš truputėlį pastebėjau, kad įkvėpimo aš negaliu šiaip pasisemti. Tarkim, aš nutariu, važiuosiu dabar kur nors į kalnus pavaikščiot, čia bus man įkvėpimas. Aš galiu nuvažiuoti pavaikščiot, bet nebus įkvėpimo.
Ne, žodžiu, grįžti, kai buvo baltas lapas, tai grįžo.
Taip. Taip, bet o kartais jis tiesiog užklumpa. Ir tai būna tas tikriausias įkvėpimas. Bet šiaip, aš labai mėgstu nueiti šiaip į koncertus, ten, kur groja kolegos mano, pasiklausyti. Ir dažnai tai būna ne Lietuvoje, ir tai iš tikrųjų yra didžiulis įkvėpimo šaltinis, nori tu to ar nenori, bet tiesiog ta muzika tave paliečia ir atsiranda naujų idėjų, naujų suvokimų, kaip gali vykti koncertas, kaip gali vykti muzikos atlikimas. Tai man yra labai svarbu.
O ką tu dažniausiai groji? Kokius autorius?
Geras klausimas, o kogi aš negroju?
Geras atsakymas.
Jo, nes kaip ir kalbėjau su ta visa istorija, instrumento atsiranda labai daug galimybių.
Taip.
Tai mano repertuare yra ir klasikos transkripcijų, tai yra visa ta muzika, kurią, tarkim, rašė Mozartas, bet ne akordeonui, bet aš po 200 metų pasiimu.
Išpildėjai Mozarto slaptą svajonę.
Galbūt jisai vartosi karste, galvoja, kas čia vyksta dabar.
Nu, žinok, jis vartosi karste, nebent dėl to, kad jo melodijos tapo mobilių telefonų melodijomis.
Ai, nu, galbūt. Bet man labai patinka, vat štai ir praėjusią savaitę Londone grojau Mozarto fortepijoninį koncertą ir yra geras stebėti. Po to prieinančių žmonės, kurie sako, aš netikėjau, kad šitaip akordeonas gali. Ar tai, nu, tai, man tai yra paprasta. Nu, kaip paprasta, čia labai jau taip. Žaviai pasakiau, Mozartą labai sunku man groti, kaip ir Bachą, bet aš vis stengiuosi, vis bandau įveikti šitos kompozitorius, bet be jų irgi yra tipinių ir tango, Astor Piazzolla, ir šiuolaikinės muzikos nemažai, tai labai daug opcijų.
O ką tu įvardini kaip savo mokytojus pagrindinius?
Įvardiju keletą žmonių ir nebūtinai jie buvo mano mokytojai persei, tiesiogiai.
Taip.
Bet aišku, pirmiausia, tai tie, kurie buvo tiesiogiai. Pirmoji mokytoja buvo iš vis su mūsų šeima kažkaip tai susijusi, kuri rado mane miške begrojantį tuo mažu akordeonu.
Va, klausykit, kokia istorija, pasirodo, Martinas Levickis buvo rastas miške su akordeonu.
Buvo laukinis vaikas ir sako, tau reikia mokytis. Tai išmokė mane gamos, ten keletą pratimų, natų, ir tada jau...
Paleido į gyvenimą.
Paleido į gyvenimą Šiauliuose. Šiauliuose aš mokiausi pas Marytę Markevičią Šiaulių konservatorijoje 10 metų ir tada jau kėliau sparnus į Londoną, kur mokiausi pas profesorių Owen Murray. Tai šitie pagrindiniai žmonės mane vedė edukacijos keliu, tobulinimo keliu, bet be jų būta ir tų, kurie net nebūtinai buvo muzikantai arba nebūtinai buvo akordeonistai, bet buvo kiti specialybės.
O muzikantai. Koks nors pasaulinio garso akordeonistas tau yra palikęs tokį neišdildomą įspūdį, kad tu pagalvai, wow, aš irgi norėčiau... Vat kažkaip taip.
Aš turiu pasakyti, kad kai man buvo 16-17, aš tada kaip tik prasidėjo YouTube ir varvindavau seilę žiūrėdamas įvairius video ir galvonos, kaip tai yra įmanoma. Dabar to iš vis neliko. Tai nereiškia, kad aš nieko nesižaviu, čia tik save įsimylėjęs, važinėjau po pasaulį. Ne, tikrai taip nėra. Ir turiu keletą tokių žmonių, iš kurių... Semiuosi ir įkvėpimo, ir energijos, ir idėjų tų pačių, tai tikrai yra. Ir tai nebūtinai yra akordinistai, vėlgi kartuoju. Tarkim, aš labai dažnai sakau, kad mano ten autoritetai yra Daniel Barenboim, kuris yra pianistas, dirigentas. Patricija Kopačinskė, kuri yra smuikininkė, grojanti basą scenoje. Bet aišku, ne tai mane įkvėpė tai kaip jinai
atlieka. Ir tada tu nusiauni batus ir galvoji, gerai, aš dabar basas akordeonu.
Jau yra toks akordinistas, tai negaliu šito daryti.
Velnis. Nu, įdomus pasaulis, muzikų pasaulis. Aš visada, kadangi pats baigęs aktorinę, aš visada kažkaip stebėdavau tuos žmonės, kurie mokėsi muzikos ir galvojau, vat vis tiek jie kažkaip kitaip gyveno. Kažkokiam tokiam kitokiam visiškai kosmose. Tai kodėl tu, pavyzdžiui, nelikai Londone? Nes nu, tu ten išvažiavai mokytis ir ten visai tau kaip ir tiko patiko ir taip toliau.
Jo, sunku taip labai konkrečiai atsakyti, nes Londonas iki šiol yra mano antrieji namai. Aš ten turiu kur būti ir galiu būti, kada tik tai panorėjęs, bet man užtenka šiuo metu jį tik aplankyti. Kodėl? Nes aš, aišku, turėjau labai daug visokių svajonių, kurios iš pradžių labai sunkiai pildėsi, tiksliau nesipildė, buvo gan sunku eiti per visą akademijos kursą ir suvokti, kad tu... Čia galbūt Šiauliuose buvai kažkuo pasiekusių jaunuolių, o Londone visiškai niekas didžioji jūroje ir tu jau konkuruoji ne tik tarp kitų akordeonistų, bet šiaip tiesiog muzikiniam pasaulyje tarp visų ten plaukiančių žuvų.
Ir kaip sekasi?
Ir iš pradžių taip vat sekėsi niekaip. Tiesiog buvo arimas užsidarius kambarėje, kas buvo be galo naudinga ir techniškai, ir muzikaliai. Ir po to kažkaip pradėjo suktis reikalai, išleido albumą. Turėjau tokią ultimalią, nežinau, ar čia teisingai įsireiškiu svajonę, gyventi vienas savo bute Londone. Tai, aišku, yra be galo brangu padaryti, bet ėmėjau ir gyvendinau ją, ir tada pradėjau labai daug keliauti ir supratau, kad moku labai daug, bet aš nebūnu čia. Tai va, gal tai lėmė mano sprendimą, kad aš galėčiau gal,
Vilnius kiek pigesnis miestas, šia prasme.
Plius tai yra Lietuva, ir čia visiškai be didelių kažkokių ditirambų ir patriotinių nusilankstimų. Man gera būti savo šaly, ir aš irgi matau, kad yra dar kitas smuikininkas Pekka Kuzisto iš Suomijos, kuris keliauja per visą pasaulį ir groja visur, bet gyvena Suomijoje, trobeliai, miške.
Ir jis labai mėgsta sauną ir niekas kitas negali jos pastatyti.
Ko gero. Tai va, man tai yra žavu ir aš kažkaip tai įmau tokį pavyzdį iš jo.
Ar yra atsitikę koncertuose kokių nors kurioziškų situacijų, kurios, tarkim, sukeltų juoką, arba tuo momentu gal ir baimę, ar ten kažkokia, aš nežinau, kitas emocijas?
Jo, visiškai net neseniai įvyko tokia, beveik... galėjo tapti tragediją, todėl kad aš esu pagarsėjęs su akrobatiniais triukais grojant akordeonu, tai ir mano praėjusiu metų šou Leidausi iš 25 metrų aukščio arenoje narve begrodamas. Tai iš tikrųjų yra labai sunku padaryti su akordeonu, kuris sveria apie 18 kg.
Tu ten pririša ar kaip? Ar
nu,
kaip
pririša, bet jo. Tai vat panašų triuką atlikinėjau prieš savaitę viename renginyje čia Lietuvoje. Tik tai tiek, kad aš sėdėjau fotelyje ir buvo labai nepatogu jame būti ir groti, bet nuleido mane ir aš tada nulipau ir tas fotelis pakilo su scenos konstrukcija.
Siaubas.
Tai aš stengiausi bėgti į kampą, bet aišku, būta ir kitokių kuriozų, kaip pavyzdžiui, aš užmigau koncertinio turo metu Amerikoje užkulsiuose prieš antrą koncerto dalį.
Žmogus žadina, žmogus nesikėlė.
Bet iš tikrųjų buvo sunku mane pakelti, aš buvau tokiam jet lag'e.
Bet tu užmigai dėl to, kad buvai pervargęs ar dėl kažkokio kitų priežasčių,
buvo... nes...
Ne, nu, pavyzdžiui, yra, aš žinau aktorių, tarkim, kurie buvo užmygę spektaklio metu, nes buvo tiesiog padauginę tam tikrų gėrimų.
Tai kaip būtų keista, mano pirmoji mintis atsibūdus buvo nejaugi, aš neblaivus, kas čia darosi. Bet čia tas jausmas toks, kai tu nebesusivokė realybėj, nes buvo trys skrydžiai iš Europos į Ameriką, trys jungiamieji skrydžiai ir tu labai pavargęs. Juolab, kad tai irgi buvo problemos su sniegu ir audromis, pugomis.
Žmogų neigiamai veikia visi šitie sniegai.
Tai prailgėjo, žodžiu, taip. Visa kelionė, tai ten gausi virš 30 valandų kelionės, tai aš buvau tikrai miręs.
Taip, bet tave pažadino vis dėl to tas koncertas
pažadino ir aš nespėjau išeiti į sceną, kadangi koncertas nebuvo tik tai mano, ten aš dalyvausiu.
Supratau, žodžiu, tu nespėjai pasirodyti.
Jo, aš neišėjau tiesiog į pirmąjį numerį, tada jau taip... Slapta.
Kas būna tokiu atveju, ta prasme, ar ten kažkokie organizatoriai pakelia triukšmą, ar...
Tai iš tikrųjų tokių makalavimų. Vis noriu angliškų žodžius vartoti, tai vat atsiranda
kažkokių... Nieko, mes jau dabar kai ką ir suprantam.
Ne, tai jo, bet... Po to gausiu sąskaitą iš valstybės kalbos komisijos, bet, žodžiu, pamečiau temą dabar.
Na kągi, temas mes dar, kaip sakant, sugrįšime į jas, kol kas mes vėl darome pauzę. Beje, pažiūrėti, kokiu gražiu mėgstiniu yra pasipuošęs Martynas Levickis, jūs galite internetinėje transliacijoje www.žiniuradijas.lt. Nors laida vadinasi, ačiū, kad pakvietėt, aš sakau, ačiū, kad atėjai, Martynai, nes prišaukti, kaip sakant, koncertuojantį žmogų yra nepaprastai sudėtinga, ir čia kažkoks atsitiktinumas, kad tu, reiškia, tuo metu žaidėjai parskristi Lietuvą ir taip toliau. Kaip dažnai tu koncertuoji, kiek daug koncertų per metus tu surengi, ar per mėnesį, ar per savaitę?
Iš tikrųjų, statistikos tokios pats nesuvedžiau, bet taip apytikrai apie 200 koncertų į metus. Tai nėra vien tik mano koncertai, tiesiog aš kalbuoju pasirodymai.
Dalyvaujas.
Užsienio festivaliuose kartais tenka ir šiaip projektuose dalyvaut, kur pusę koncerto groja. Bet...
Gerai, bet man visada labai įdomu, vat, pavyzdžiui, piniginiai reikalai. Ar...
Kam jie neįdomu?
Ar, pavyzdžiui, išgyventi... užsidirbti ir oriai gyventi iš muzikos, tu gali ar ne?
Aš galiu.
Aš galiu, o kažkas gal ir negali. Žodžiu, tau pavyksta, ar ne?
Taip arogantiškai atsakiau, bet iš tikrųjų priklauso nuo aplinkybių.
Taip. Bet tu turi kažkokią, aš nežinau, vadybą kažkokią, kuri tavim rūpinasi ir kuri sudėra tau kažkokius kontraktus, ar tu pats tą atlieki tą darbą?
Aš ir pats labai mėgstu šito užsiminėti, bet aš turiu du vadybininkus, vienas iš jų dirba Lietuvos teritorijoje, kitas su likusia pasaulio teritorijoje.
Nu kągi, tai sprendžiant iš to, kad tu turi net du vadybininkus, manau, kad tu išsikali pinigo.
Na, už tą visą veiklą, kurią atlieku, aš galiu gyventi, bet lygiai taip pat įsivaizduoju, kad tiesiog sekundės akimirkšnio gali viskas ir keistis.
Tai čia niekad nežinai. Žinai, gali ir karas prasidėti rytoj.
Taip, bet klausimas, ar aš tada blogiau groju, ko gero ne. Ar aš prieš 10 metų, nu gal prieš 10 metų negrojau taip gerai, dar teko tobulintis kažkiek, tai, bet nu, bebaigdamas akademiją grojau blogiau, ar dabar geriau.
Nu, ką mes žinom.
Nu, tos varstiklės.
Žinai, čia labai sunku, pavyzdžiui, paprastam žmogui pasverti, kaip gerai groja muzikas, muzikantas. Nes iš principo, jeigu nieko apie tai nesupranti, tai nei klaidų pastebi, nei...
Su muzika dar papildomai yra toks dalykas, visą laiką bandau jį pabrėžti. Muzika tai ne vizualus menas. Tarp, aišku, čia jokių būdų ne niekinu vizualaus meno.
Bet... Nu kaip, bet vis tiek išeina artistas į sceną, mes žinom, žiūrim, kaip jis apsirengęs, kaip jis atrodo.
Taip, ir tai vyksta čia ir dabar. Čia ir dabar. Jeigu tu, tarkim, ne tos nuotaikos, ar pavargęs, ar kažkas, tai ne taip ir tau nepavyksta padaryti. Tai gali būti, nu, lemiami dalykai taip. Tavo visoj karjeroj. Nors tai yra tik tai viena sekundė ar viena minutė. Taip. Kai tuo tarpu dailininkas jisai turi labai daug laiko tobulinti savo darbą, žiūrėdamas į uždarytą erdvėje, kur nieks jo nemato.
Klausyko, būna tokių momentų, žinai, tarkim, kai dainininkai, pavyzdžiui, dainuoja televizijoje, dažnai dainuoja pagal fonogramą dėl švaraus garso. Yra tau tekę grot akordeonu pagal fonogramą?
Taip yra tekę ir aš visiškai to nesibodėjau, todėl kad jeigu aš matau, jog aplinkybės yra netinkamas man atlikti taip, kaip aš būčiau patenkintas savo atlikimu, tai aš arba sakau, jog nedalyvauju, arba mes tuomet randam šitą sprendimą groti pagal fonogramą.
Kaip? Nu vis tiek tu instrumento gi neišjungsi, kaip tu juo groji?
Tai tiesiog ir groji kartu su savimi.
Ai, žodžiu, tu akomponuoji pats savo, ar ne?
Taip. Tai yra be galo sunku ir aš to labai nemėgstu ir tai vyksta tikrai labai, labai retai. Bet kars nuo karto atsitinka tokiu atveju.
O kokiai pasaulio šaly norėtum gyventi, jeigu tau dabar atsakytų, tu turi pasirinkti ir susidėti čimodanus ir išvykti?
Aš šią vasarą apsilankiau Olandijoje, kur pabuvau gerą savaitę ir man ten labai patiko. Iki tol aš neturėjau tokio gero įvaizdžio apie Olandiją, nes
ten tai be abejo, žolė, kas ten dar raudonų žibintų kvartalai.
Taip, kaip čia gali patikti.
Jo, kaip čia bet, gali nepatikti.
Bet aš nebuvau Amsterdame, aš buvau Utrechte, tokiam milam, nedideliam mieste.
Tai yra studentų mieste,
tam tikrai prasme labai studentų miestelis. Va, tai aš pagalvojau, kad Olandija galėtų būti ta šalis, bet kažkaip visiškai nesubuvęs Pietų Amerikoje, o groju tikrai nemažai tango kilusio iš Pietų Amerikos, tai manau, reikėtų apsilankyti ir tikiu, kad norėčiau ten pagyventi.
Žinok, čia sutapimas, nes aš kaip tik irgi galvoju apie Pietų Ameriką. Man Argentina, vat atrodo, yra tokia labai patraukli šalis. Tai tiesiog čia trumpas ekskursas į kitą pusę.
Tai gal jau, kai atvyksi pats į Argentiną, aš jau kur nors gal milongai grosi tango.
Gali būti. Nors aš tikiuosi, kad tau ten susiklostys neprasčiau negu kažkur kitur. Nes talento nepaslėpsi. O tu esi tikinti žmogus?
Kuo?
Nu, vat įdomu, kuo tiki Martynas Levickis.
Aš nesitikėjau tokio tiesaus klausimo. Negaliu pasakyti, kad esu taip šventai tikinti žmogus.
Šventais dalykais netikiu.
Šventais dalykais kaip tik labai tikiu ir man jų trūksta visame kame, mūsų visų tarpusavio supratime, bendravime, emocijoje, atmosferoje. Ir ne tik Lietuvoje, mes dažnai sakom, kad čia Lietuvoje mes, bet visam pasaulyje dabar labai visi susvietimėja su naujom politikom. Politiniam linijom visi tampa labai tokie kvadratiški užsidarę ir sienas pasistatė. Tai vat norėtų tikėti, kad mes galim tai įveikti. Ir tai yra labai šventa. O kalbant apie didesnės materijas, tai aš turiu per daug klausimų galbūt vis dar. Kad galėčiau sakyti,
kai jog... Kai tau kas nors atsakysi jos, tada tu pagalvosi ir apie tikėjimą. Taip. Supratau, o stebuklais tiki? Vat tiki, kad kažkas tokio... gali įvykti antgamtiško arba neįtikėtino?
Na, tarkim, aš tikiu stebuklų, kuris įvyko vakar, kad aš iš tikrųjų parskridau į Lietuvą, kai buvo visi skrydžiai atšaukti ir tikrai aš netikėjau, kad pats parskrisiu. Tai va tokiais dalykais kartais pagalvoju, o čia... kažkas gal kažką, tai su lasdėle kažkur tai užbūrė, bet ne, nesu toks fanatikas, kad galvočiau, jog čia... ant gamtinės kažkokios jėgos.
Kita vertus, tikras stebuklas, kad Martynas Levickis yra šiandieną studijoje, nes galėjo juk ir neparskristi ir sugriauti man visą laidą.
O aš tik apie tai ir galvojau.
Nes čia juk tiesioginis eteris. Beje, ir vėl pasižiūrėti, kaip šitas žmogus atrodo, jūs galite interneto transliacijoje www.žiniuradijas.lt. Mes dar kartą darome pauzę ir paskui grįšime. Taip, dabar tų paslapčių jau nebepasakok. Čia dar kartą laida, ačiū, kad pakvietėt ir su manim studijoje yra Martynas Levickis. Aš noriu tavęs paklausti, kokie tavo hobiai arba kuo tu užsiimi be muzikos? Vis tiek žmogus negali būti jau toks vienplanis, kaip sakant, ir turi kažkokį pomėgį.
Aš visą laiką maniau, kad esu labai vienplanis ir toks neįdomus, tik tai to akordeonu ir groju, ar šiaip muzika domiuosi, nes ne tik akordeonu groju, ir orkestrą esu būdęs čia Lietuvoje, Vilniuje, ir jis dabar jau tapo Vilniaus miesto ansambliu, tai labai džiaugiuosi.
Koks čia pavadinimas būtų?
Mikroorkestra.
Mikroorkestra? Ar mikroorkestras?
Mikroorkestra.
Okei. Okay. Įsidėmėkit ir užsirašykit šitą pavadinimą.
Tai jo, jau kitą savaitę galėsite ir išgirsti, ne tik tai įsidėmėti šitą pavadinimą. Labai džiaugiuosi, kad su jais esu paruošęs jau ne vieną muzikinę programą. Tai va, tenka ir padiriguoti ir tuo labai džiaugiuosi. Tai ne tik akordeonų grojimas yra, bet apie hobius, kalbant visus taip dažniau ir drąsiau kalbu apie savo šviestuvų gamyklą.
O viešpatė, čia tu labai nustebini. Šviestuvus, tu gamini šviestuvus, konstruoji.
Nu kaip, aš labai čia drąsiai taip sakau, nes ko gero du esu pabaigęs, tik tai iš jų dar vienas ir nėra iki galo pabaigtas, tai bet į metus vieną šviestuvą sukonstruoju.
O iš ko tu juos konstruoji?
Iš bet ko.
Pavyzdžiui, iš atlikusių šito akordeono dalių.
Labai noriu ir tai padaryti, ir ko gero tai ir padarysiu, nes jau yra labai konkreti idėja. Bet iš ko kyla įkvėpimas? Tarkim, aš sugalvojau, šiais metais noriu šviestuvo tokio grubaus dizaino ir koncepto, tai suviniojau daug storos vėlos, tokios surudijusios jodos vėlos. Ir nu, ten įmontuoju. Ten labai paprasta, man viskas atrodo.
Tau atrodo paprasta, aš taip, pavyzdžiui, neįmontuočiau lempus, nes nesusipažinęs su elektra visiškai.
Tai aš irgi nelabai susipažinęs, užtat stengiaus dažnai nejungti, nes gali visko atsitikti.
Bet kur tu tos šviestuvus, tu juos savo namuose?
Kol kas jie pas mane namie, bet aš šiaip norėčiau daugiau galvoti apie tai, kad aš galėčiau juos dovanoti savo draugam, pažįstamėm. Tai va, ir šiaip mėgstu pakonstruoti dalykų, nes nuo pat vaikystės buvau supamas dirbtuvių, medžio ir man labai patinka, su ir stalą surentęs kartu su keletą draugų, tai nu, patinka užsiminėti tokiais dalykais, kurie visiškai toli nuo muzikos.
Matyt, jie atpalaiduoja smegenis nuo kūrybinių minčių ir taip toliau.
Tikrai taip, ir esu pastebėjęs, kad imuosi tų dalykų tada, kai jau tikrai visko yra per daug. Tai savotiška terapija.
Taip. Bet tai ne taip dažnai būna visko per daug, jei dar tik tai dvi tos lempos tie šviestuvai sukonstruoti.
Jo, ko gero, kad visko per daug būna visada, tiesiog reikia surasti tam tinkamą laiką, kada jau tikrai gali prisėsti prie savo hobio.
O kokiu dar tokiu fundamentaliu svajonių gyvenime turi?
Čia yra labai sunkus klausimas, nes man dažnai
čia
atrodo...
Čia lengvų klausimų nebūna šitoj laidoje.
Va, man atrodo, kad aš dažnai net neturiu jokių svajonių, kad tiesiog vyksta dalykai mano gyvenime, bet tai yra tik toks paviršutinis mano pamąstymas, nes iš tikrųjų turiu. Ir orkestrą suburti buvo svajonė, ir su juo kurti programas buvo svajonė, ir tai vyksta, ir dabar jau vis dažniau ir taip drąsiau pagalvoju apie tai, kad norėčiau turėti savo koncertų salę čia Lietuvoje. Tai, nu, tokie
ne, tai čia gera svajonė. O tu leistum toj koncertų salėje dar kažkam kitam koncertui?
Taip, be abejo, čia ir būtų pagrindinė idėja.
Tai klausyk, kad... jums čia reikia tiesiog susiburti, nes čia tokių norinčių savo koncertų salių, žinok, yra ne vienas. Ir sudėję vieną krūvą finansinės galimybės, žiūrėkite, gal ir išbūdavotumėt kokį nors.
Po eterio man, prašau kontaktus.
Gerai.
Jo, tai čia į labai tolimą ateitį žvelgiant, o galbūt nelabai tolimą, nežinau, norėtųsi turėti.
O tu, žiūrėk, tu save laikai Lietuvos patriotu, ar ne?
Čia toks terminas, kur...
Nebūtinai jo, nebūtinai jisai sukelia ir teigiamų kažkokių minčių, nes dažnai patriotizmas eina kartu su tokiu ultrafanatizmu.
Jo, tai aš tikrai jokių būdų su neįpaišau į fanatikus ir radikalus.
Aš suprantu, žmogui pasaulio piliečiui čia sudėtingas klausimas. Tarkim, man irgi būtų sunku atsakyti, jeigu manęs paklaustų. Nes aš myliu Vilnių, man patinka kažkokie dalykai, bet...
Tarkim, duokim labai konkrečius praktinius pavyzdžius. Jeigu mane ten, nežinau, kokia Kinija ar Pietų Korėja pasikviečia vadovauti kažkam festivaliui ten vietoje ir man ten reikia gyventi. gyventi, aš važiuočiau. Ir tikrai manęs nestabdytų tai, kad aš myliu Lietuvą.
Taip, taip, taip.
Ar tai mažintų mano meilę Lietuvai? Ne. Galbūt tai kaip tik atvertų dar daugiau galimybių kažkokių, ne tik tai man asmeniškai, bet ir pačiai šaliai, kultūriškai. Tai dėl... Aš šiaip esu oportunistas, tai galimybės, karjera, taip. Visa tai mane veža ir aš didžiausiais žingsniais į priekį stengiuosi visą laiką keliauti. Bet nežinau, ar tai kažkaip gali įtakoti mažiau mylėti savo šalį. Jau čia keli metai kaip gyvenu, kai galėčiau ir kažkur kitur gyventi ir man čia labai gera. Tai...
Tai
esu patriotas.
Žiūrėk, mūsų laidoje yra tokia tradicija, kad žodžiu, aš palinkiu žmonėm to, ko jie nori, ir tada viskas išsipildo jiems per artimiausius 2 mėnesius. Tu man dabar pasakyk tik tai, ką tau palinkėti, ir aš tau palinkėsiu.
O, čia taip reikia, žodžiu, instrukcijas duoti. Na, tai pirmiausia, labai laukia intensyvus laikas gruodžio visą antrą pusę.
Gruodis jau prasidėjo, bet jo, aš suprantu, kad daug įvairiausių pasirodymų, koncertų, tai kad viskas sklandžiai praeitų, kad užsidirbtum pinigėlių.
ne, tai svarbiausia iš tikrųjų padaryti tikrai gražius reginius. Šiemet tie koncertai yra visiškai kitokie, palyginus su praėjusiais metais. Tai yra iš tikrųjų koncertai, nebe šou, tai yra intimu, jauku, artima, šviesu, labai klasiška ir tuo pačiu labai modernu. Ir tai reikalauja daug energijos. Juk tai yra 5 koncertai.
Tai dabar aš sugalvojau, ką tau palinkėti. Aš palinkėsiu tau energijos.
Būtent aš to ir prašiau slapta.
Ačiū, kad atėjai, ačiū, kad nepasididžiavai. Žinau, kad užsiėmęs, turi daug reikalų ir visą kitą. Sėkmės tau gyvenime.
Ačiū jums.
Ir gražios muzikos.
Iki, geros dienos.
Iki.